kale wani abawo fi motumma wal dabsi sefi mantita o male ratti gamla mani yu dubbifne wana fardaf bulfan maritana dubbi abawo obotolera adabati fi gam motumma ti motti gafatama dame yadaf kunnamti ummata odp obotaye dandatol mariati warani bilisumma oromo wabollen motumma shakke kufuda bujal kabejada obotolerani
mani warana morahin selin biddu abinsa misensota warana bilisumma oromo ardaita turera mumultacha turera yaddo fi shakkitture kanarra kankae motumman waltahinsa sele kabaja hinjiru hangahin kabajne takkamitti waltahinsa sana futanna kanjedu shakkifi sodarra yaddorra gaafi sana kaasaa turanjecha isa sanas yotae yeroo dhumasaatti hoogganadda bilisummaa oromoo bakka sanatti argamuudhaani akka isaan tasgabbaamu gochuu danda'eera jechaa kanaaf egaa mootummaa fi addi bilisummaa oromoo waltaane jedhanii osoo jiranii olola oofuu maaf barbaachise waan hin raawwatamin raawwatame jedhanii maqaa waraana bilisummaa oromoo xureessuuf tattaafachuun maalirraa maddaa kan jedhu shakkiirraa walta'insi kun hojiirra olaa hin jiru kan jedhurra mormii dhageessisaa turan isaadha.
Tole gara obbo Taayyeettan deebi'a. Amma akkan ilaalaa jirutti rakkoon kan mudataa dhufe waa'ima tartiiba hojiirra oolfama isaarraati obbo Taayyee waan an ilaalaa jiru gama lamaaniyyuu kan ibsamaa jiru. Isin akkamitti ilaaltu kana akkamitti deebistu gama mootummaati?
Akkuma waliigalaatitti nagaa barbaachisaa amma lolli hin barbaachisu manni kun bara baay'ee rakkataa ture hoggaasa afran darban kana lolarra ture amma jijjiiramni mul'ate namuu argu jira anaala jiru san keessa jirus wanni hanqatu akkuma jiru ta'e ammatti ummanni kun nagaa isa barbaachisaa ammoo waa hunda caala tokko ta'ee chaalenjii yookaan immoo gufuu isa mudatu dura dhaabbachuu irra jira malee ummanni kun ofii isaati wal waraanuu qabu lolli qe'ee isaa keessatti ta'uu qabu kan jedhu akka mootummaatitti ejjennoo qabna yeroo dheeraadhaaf wanni baay'een wanni dogoggoraa odoo arginu lakkii dubbiin akkasii miti jennee yeroo 16 ol ijaarsummaa teenye kan caalaallee immoo amma dubbiin ardaayitaa amma ka'u kun akka qabataatitti malee akkuma waliigalaatitti qabsoo karaa nagaa kanatti amanammoo namannee warri kun kan jedhu malee dubbiin ardaayitaa akkasii amma maroon akka isaan jedhan san odoon ta'in qabsoon karaa lama. Tokko akka jaarroleen jedhan sanitti qawwee eeggatanii karaa nagaa deemudha. Yoo kana ta'uu baate immoo qawwee eeggatanii lolanii cabsanii biyya qabachuudha. Wixii kallattiidhaan ka kennan jechuudha. Ajaja jaarrolee hin fuudhannu. Yoo namni iyyuu bilisa ba'ee dhee katiitu taate bosona yookaan jaldeessa yookaan leenca bilisa baasne malee hin gallu. Kan jedhu ijjennoo achirraa ibsaa turanii walumaa galatti akka waliigalaatitti akka jaarmatittu deemsa kanatti itti waliigalanii waliin dhufa immoo kan jedhuudha. Kabiraa. Yeroo adda addaatitti komiteen dhaabbatee jira.
Obbo Taayyee mee gara sarattuutu hin deemin kajaalmarroo kana sagaleen dhagaame jedhamee feesbuukii irra deddeebi'aa ture jira sagalee sana nuyillee dhageenye feesbuukii irra gama biraatiin immoo BBC'n gaafatamee sagaleen sun kan isaa ta'u amanee hin dubbanne tokko lambata immoo jaarsoliin bakka sana deemanii turan yeroo tokko akka yeroo sana hoogganaa adda bilisummaa oromoo irraa dhageenyetti jaarsolii waliin waliigalee. Yaada hoogganaa Finfinnee jiru ni fudhannaa jedhaniiru jedhanii jaarsolii dubbatanii turan. Waa'ee kanaa dhaabdi keessan quba qabaa kanoo akkamitti ilaaltu?
Waan san quba qabna. Gaafa duraatu jaarsoliin silaa dubbiin asumatti dhumuu qabaayyu hoogganti jaraa as jira. Wannummaan jaarroleen bakka san buuteefu waraanni achi jiru nu ajajamuu dideeraa akka nu jennu dhaga'uu didee waan jedhu waan jaarroleetti himanu jaarsi bakka san deemu. Gaafa bakka san deemu hin fudhannaa ajaja jedhaniira. Wanni guddaan wanni jedhame hojjaarra ooluu dhabuudha malee jecharratti gaafa asitti waajjira pirezidaantiitti jaarroleen erga ol deebi'anii walaa ta'anis achiin duras yeroo waliin ta'anii haasa'an karaa nagaa hin qabsoofnaa lolli hin barbaachisu kan jedhu walumaa galee addaan kaan gaafa dubbiin sun lafatti dhabu guyya guyyaadhaan caasaa mootummaa diigu guyya guyyaadhaan milishaarraa poolisiirraa qawwee hiiku guyya guyyaarraa karaa cufu guyya guyyaarraa leenjii kaantii adda addaa banuu babal'isu bakka duraan hin geenye gahuu waan jedhu inni amma ibsuma kanarraa oo mata duree isaati irratti yoo kalaantu taate qabsoo nuti hoogganneef kan uummanni geggeesse jedhu akka mootummaan qooda keessaa hin qabnetti mormituun biraatis akka qooda keessaa hin qabnetti waa hundumaa jechuun ana dhuunfataa ana qofaa waan jedhutu bakka san jira injifannootiin saamamne yaada jedhu jira bakka san irraa ka'ee qabsoo karaa nagaa kanatti amanuuf amanuu dhabuu hedduu waan baay'eetu jira jechuudha fakkeessuuf hin ta'a garuu. Qolola himuu miti dhugaa himuu dhiifne nu dhugaa namni caasaa keenyaa hoggansi keenya otoo ajjeefamu dubbiin sun duubatti deebi'innaa inni yaaddoo wayii dhufinnaa inni namu madduu illee namni du'ee nurraa ajjeesan jennee himne jechuudha. Ishii afur guutuu of sinee ta'een koree waliin dhaabbate sun maaliif deemuu didee rakkoon bakka kan ka jedhu koottaa waliin isa kennaa innaan illee gaafas illee hin hafan. Rakkoon ka jiru bakka sanii malee gama keenyaan gama mootummaatiin haga silaa deemuu qabna haga walii galteen sun nu gaafatu caalaa dachaa lama dachaa sadii of sinee deemne jirraa jechuudha.
Obbo Toleera, gara keessanitti nan dhufa. Kallattiin ammatti fuuleffataa jiru gara yaada furmaataatti haa ta'u maaliifii amma wal loluutti gaameera. Gam lamaaniyyuu waan walitti daddarbatamu waa hedduutu jira. Tokko tokko isaa yoo kaafne keessaayyuu bahuu hin dandeenyu. Ani ammayyuu garuma qaama gam lamaanii hundeeffame sanatti dhufa. Amma adda bilisummaa Oromoo ibsa baase sanaanii qabxiilee lama kan inni kaa'e tokko lola walirraa dhaabnu lammata immoo bakka qaamni sadaffaa argametti walitti dhufne deebinee mari'annuudha. Dhuguma walitti balleessuun jiraachuu danda'a. Walitti dhufnu jechuun immoo wanna walitti balleessan sana keessa deebi'anii ilaaluu jechuudha. Uummanni sana kan inni barbaadu kan inni gaafataa jiru obbolaan lamaantu wal lolaa jira, dhiiga lamaantu wal lolaa jira, rakkoo guddaa uuma jedheetu uummanni iyyataa jira. Iddoo duraa sanatti deebi'amee haasa'amuun ni danda'ama. Maal jettu Obbo Toleera? Qaama sadaffaa yeroo jettan immoo maal jechuu keessan?
Ayyee galatoomii bareedaa waan isa darbe irratti silaayyuu quba walitti qabuurraa fuula dura ilaalu turra guddaa hundaan olitti immoo adda bilisummaa Oromoo jijjiirama amma dhufe kana kan fide ana jedhee yeroo itti dubbate takkaayyuu hin jiru. Dhuguma walitti immoo akkuma obbo Taayyee nuu jedhe yoo jiraate hoogganaa adda bilisummaa Oromoo guyyaa seenee jalqabee hanga Oromiyaa keessa naannaa ture keessatti guyyaa tokko maqaa jaarmaa kamiyyuu kaasee waan kaleessaatiif itti gaafatamoodha jedhee bakka itti dubbate hin qabu. Waan kaleessaa waliyaa dhiifnu, waliyaa obsinu, hiree kanaan jijjiirama sarara caalutti haa darbinu jennee waltajjii argame irratti miseensota ODP isa ta'u kanneen jaarmaa biraasaa ta'anii irratti dhufanii akka haasa'aniif hiree kennaa turree jajjabeessaas turree jechaadha. Ana qofa waan jedhu hin qabu. Jijjiirama kana keessatti kan qooda hin qabaatiin yoo diina ta'e malee hin jiru sanatti ni amanan sun kun nuu ta'uu baddaan. Karaa biraa lolli nuufi ODP gidduu bifa kamiinuu jiraachuu hin qabu. Aayidooloojii kamiyyuu tarkaanfachiisu. Ilmaan abbaa tokkooti. Akeeka tokkicha uummatichi maaf hojjanna jenna lamaan keenya jiru. Uummatichaaf hojjanna yoo ta'e rakkoon gidduu teenyee waan haasofnee hin furamneef hin jiru. Jalqabumayyuu dhugaa araara kana fudhannu qaamni sadaffaa bakka jirutti haasa'uu qabnaa jechaa turre. Sana kan nu jechisiise amala mootummoota Itoophiyaa waan beeknuufi. Kanaan dura waan dhaaba kanarra ga'ee waan beeknuufi. Dhumarratti garuu jiilli mootummaa gaafa nutti dhufu haaluma nama gammachiisuun warri nu cinaa turan illee akkamitti daftanii akkasitti wal ta'uu dandeessan jedhanii hanga nu gaafatanitti walhubannoo bareedaa obbolummaa fi jaallummaa bareedaa kan of keessaa qabuun rakkoo kana hundarra aanuudhaaf waliin hojjechuu qabna jennee akkasitti dhufne. Kanaaf qaama sadaffaa jechuutti kan nu taasifamu. Kunoo isuma amma argitan anis gama ODP'tiin badii jiraa jedheen ima. Innis gama ABO'tiin badii jiraa jedha. Utuu filaa qaamni sadaffaa jiraate ABO ati kana balleessite kana sirreessi ODP ati kana balleessite kana sirreessi jedhee nu qajeelchi nu taajabu danda'aa fi kaafne malee nuti walitti dhufuu hin dandeenyu kan jedhurraa miti. Har'as ta'u borii kan uummata Oromoo nuuf dursu hin jiru. Adda bilisummaa Oromoo uummata Oromoon oliniti. Ani uummata dursinu. Akka kanaan yoo ilaalla ta'e waldhabdiin keenya sadarkaa lammaffaa sadaffaatti gadi bu'a. Wal hubannoo dhabuudha. Ni waldhabdiin yoo miti.
Gara Obbo Taayyeettan deebi'a. Obbo Taayyee amma qilee adda bilisummaa Oromoo kaa'ee dubbate sana qabxiilee lamaan irratti bakka qaamni sadaffaa argametti deebitanii waliin haasa'uudhaaf gama keessanii ammam eeyyamoodhasinii ammam qophaa'udha.
Nuti gama keenyan uummata keenyaaf amma waa hunda caalaa nagaa akka barbaachisu amanama. Kan ammoo akka nageenyi dhufuuf karaa dheeraa akka deemne duratti illee himee jira. Ammas karaan nagaa waa hunda caalaa uummata keenya nagaa hin barbaannan. Duraanuun waliigalteen sun akka waliigalame akka raawwatamu waan silaa waliigalteen sun nurraa gaafatu caalaa deemaa ture. Ammas waliigalteen sun hojiirra oolee uummanni keenya akka nagaa argatu hin barbaannaa jechuudha. Wanni guddaan taani waliin haasawu miti. Haasofni beeku asitti paartileen hunduu bakka argametti waliin teenyee haasofnee jirra. Pirezidaantiinii fi hooggansi isaaniitiif taa'ee waliin haasa'ee jira. Gaafni hirrii miti deemsi kun sitii miti jedhanii irratti wal dhaban hin jiru. Wanni guddaan gaafa walii galtee san keessaa bahan waan jedhan san lafarratti raawwachuu fi raawwachuu dhabuudha jechuudha.
Amma kana walitti dubbachuu dandeessu hojiirra oolchuu dhabamuudha jettanii bakka qaamni sadaffaa argametti maanguddoonni jiraachuu danda'u qaamni biraan jiraachuu danda'a waan walitti balleessitan kana walitti dubbattanii sadura irratti walii galtanitti deebitanii dhimma kana gara fuulduraatti tarkaanfachiisuu dandeessu isteeppii duraa fudhachuu dandeessu akka mootummaatti.
Jechuun amma beeki nagaaf wanni haasa'amu warra afaan wal ga'inu kana odoon ta'in warra silaa afaan waliin ga'inu hojjinuu nagaaf jecha wanni ni hin goone hin jiru. Uummata keenya qofaaf odoon ta'in uummatuma addunyaa kanaafuu nagayaaf barbaachisaa jenne jiru. Gamanaan immoo sandachaa odoo miidhaan meeqa nurra ga'uyyuu kanaa hundura gochaa jiru gochaa turres. Gama samiin garuu nurratti amantaan godhatamee ani waa hunda natu beekaa ani gamnaa ani qaroodhaa odoon ta'in fayyaalummaadhaan uummata kanaaf nageenyiin barbaachisa jennee amannee akka rakkoon furamu garasiin jedhamee dhufnaan daandiin nagaa nu biratti yoomillee cufaa miti jechuudha.
Qaama kana eeguu yoo itti gootan jechuun amma himannaan sin dhiyeessitan jira gama adda bilisummaa Oromootiis jira. Qaama waan dubbattan hojiirra ooshuu keessan ilaalee walaba ta'ee sin gidduu dhaabbatee walitti sin fiduuf gara fuulduraatti tarkaanfachiisu hundeeffachuudhaaf amman fedhii qabdu?
Waan saniif hin barbaachisa taanaan actually namni nuyi hin qabsoofnaaf jennee haasofnu kun uummata Oromooti. Garanaanis garasiinis asirratti silaa odoo walii galame wanni namni wal shakkee nama sadaffaa yaamuuf hin jiru. Nuti irra obboleeyyaniif qaamni sadaffaa nu hedduu seenee rakkoo nuuf fura jenneellee amanuun sunuu mataan isaa rakkoodha. Haa ta'u immoo nagaa uummata keenyaaf jedhu eega kallattii sanitti wanni barbaadamu jiraate duubatti wanni deebiin hin jiru jechuudha.
Galatoomi baay'ee nan galateeffadha. Dhugaadhumatti akka sanaatti ilaalla yoo ta'e rakkinni kun baay'ee xiqqaadha akka ilaalu barnoo keenyatti. Jalqabumayyuu nagaa ogaa jennee nagaadhaaf dhufnu nagaadhumaaf dhufne itti amannee abdiidhaan walirratti amantaadhaan sun akkuma jirutti jira gama dhaabaatti. Qaama sadaffaa isa jedhu kan ilaalu waan inni tuqe tokko yaadachiisu dhumaaf. Nu lamaan gidduutti rakkinni uumamuurraa maanguddoo inishiyeetivii mataa isaaniitiin gaafa ka'anii gamlachuurraa mee maanguddoo fidaa jedhamee nama murtaa kenninee dhaqaa uummata haasofsiisaa waraanichas haasofsiisaa rakkoo jiru hubadhaa jedhamee deemanii dhaqanii ilaalanii rakkoo jiru tarreessanii kana kanarratti waliin hojjedhaa jedhanii kennan. Sana gidduutti tuusan hojiirra oolchuudhaaf yeroo tattaafatamaa jirutti gama Moyyaaleetiin gara kibbaa kennallee lolli baname. Uummati Oromooyyuu lolame Liyyuu Haayile Somaalee Alshabaabii fi humna guddaadhaan dhufe waan lolameef karaan cite. Yeroo jedhame sanatti gabaasa akka dhiyaatu gochuu irratti dhiibbaa uume jechaa. Gama dhiyaatiinis waan kanaaf utuu qophaa'amaa jiramu humni guddaa kaaba Itoophiyaatiin gara dhihaatti sossoye jechaadha. Inni kunis rakkoo biraa uumurraan lafarra harkifate malee addi bilisummaa Oromoo araara kana gufachiisuuf yookiin immoo rakkoo uumuudhaaf kan dhufe miti. Fuula durattis taanaan maanguddoonuu harkaa kan irratti haasa'amee rakkoo jiru irrattis gabaasni dhiyaateera. Duratti haala akkasiitiin akka itti fufamu yoo taasifame hunda keenyaafuu bu'aadha. Walitti buunee kan nu keessaa miidhamu uummata keenya tokko tokkorra aanee ba'uu ni danda'a garuu kasaaraadha mo'insa ta'uu sun.
Miseensa Shanee Gumii Gumiisa Baadda Bilisummaa Oromoo dubbii himaa dhaabichaa Obbo Toleeraa Dabaa akkasumas waajjira ODP'tti hoogganaa damee yaadaaf quunnamtii uummataa Obbo Taayyee Dandaa marii kanarratti ibsanuuf kennitaniif guddaan sin galatoomsan.
Hayyee ulfaataa.